Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je 15. ledna 2019 a my začneme naše putování po různých serverech na serveru Protiproudu. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. Začneme článkem, který vyšel dnes a jehož titulek zní: Putin zvedl rukavici. Zatčení špiona je jasný vzkaz pro celý Západ. Trump mlčí. Rusko už nad sankcemi mávlo rukou. Proč Německo nechce jít z USA? Špatná zpráva také pro Kyjev. Horší to být nemůže? Viktor Kameněv analyzuje souvislosti s jednoznačně asertivním činem Vladimíra Putina, kterému zjevně došla trpělivost s čekáním na racionální postoj Washingtonu a zahájil novou fázi studené války. V Moskvě na Silvestra došlo k významné a přelomové události. Zadrželi tam amerického a zároveň kanadského občana Paula Whelana, bývalého vojáka amerického námořnictva, jehož ruská federální bezpečnostní služba FSB obvinila ze špionážní činnosti. Je to odpověď na americké zatčení Marie Butinové podle zákona ze 30. let a na další zatýkání ruských občanů v Americe na základě falešných obvinění, ale také odveta za v uvozovkách všechno dobré, co Amerika minulý rok nadělala Rusku. Lze to ovšem také chápat jako výsměch sankcím. Moskva dává Kongresu USA další důvod k sankcím podle libosti. Analytici CNN zpočátku usoudili, že se Moskva chystá vyměnit Butinovou za Whelana, prý nevinného bývalého námořníka, pokud pomineme jeho odvolání ze služby za údajné krádeže. Rusové mohou být jen rádi, že CNN má takové analytiky. Taková výměna je samozřejmě možná, ovšem teprve po ukončeném vyšetřování a soudním řízení. A možné je i její pokračování podle vzorce všechny za všechny. V amerických věznicích strádá mnoho ruských politických vězňů, takže snad bude Whelan pouze první vlaštovkou. Podtitulek: Rusko přijalo výzvu na souboj. V každém případě jsme svědky obratu ruské politiky vůči USA a celému Západu. Politika hledání kompromisů se západními partnery byla uznána za zbytečnou a neperspektivní, o čemž svědčí nejen zatčení Whelana, ale především novoroční projev prezidenta Vladimíra Putina. O Západu se v něm vůbec nezmínil ani slůvkem, což slovutně svobodný britský tisk považoval za drzou urážku. Podle jeho názoru tímto Rusko odmítá Západ. Tak kolik ještě po kauze Skripalových přiletí otrávených a unesených MI5 z MI6? Vladimír Putin ve svém projevu ve skutečnosti zopakoval myšlenku Alexandra III., že Rusko má pouze dva spojence – armádu a námořnictvo. Toho si všimli mnozí, ale Putin zopakoval i jeho druhou myšlenku – Rusko nemá žádné přátele. Prezident Putin to řekl pouze jinými slovy a vyzval Rusy, aby se stmelili, protože Rusko nikdy nemělo a nikdy nebude mít žádné pomocníky. To byl citát z toho projevu. Taková je současná reakce Moskvy na všechny soucí i budoucí sankce dohromady a na vměšování do vnitřních záležitostí Ruska. Podtitulek: Takhle to už dál nepůjde. Zdá se, že poslání Paula Whelana v Moskvě bylo docela rutinní. Setkat se a pohovořit s představiteli ruské v uvozovkách liberální opozice, něco jen tak říci, něco sdělit mezi řádky, bez předávání pokynů a vystavení počtu o vykonané práci. Proto američtí právníci tak vztekle popírají, že by Paul v Moskvě prováděl nějakou tajnou misi. Dříve to Američanům procházelo. Pokud někoho vzali k odpovědnosti, pak výlučně ruské v uvozovkách obhájce lidských práv za různé západní granty. Marie Butinová byla zatčena v Americe za mnohem nevinnější kontakt s řadovými Američany. Nikdy se netahala se zástupci americké opozice. Od této chvíle bude zřejmě Američanům a dalším západním činitelům, zejména teoretikům umění, doporučeno nemotat se v ruských v uvozovkách kruzích lidskoprávních aktivistů. Právě se v ruských prozápadních online médiích objevil v uvozovkách únik informace o tom, že Paulu Wellenovi byl údajně v pokoji hotelu Metropol kýmsi předán flash disk se státním tajemstvím. Na disku měl být seznam zaměstnanců jedné z tajných ruských služeb. Za 5 minut byl zatčen příslušníky FSB. Novináři nepřímo naznačují, že flash disk byl Wellenovi podstrčen o ním kýmsi. V uvozovkách kýmsi. Ale podstatu věci to nemění. Wellen se setkal s někým důvěrným v hotelu Metropol a možná nejen tam. Nakonec Rusko navštěvoval již dříve a zná na základní úrovni ruský jazyk. A teď přijel do Moskvy k příteli na svatbu. Brzy budeme znát jméno onoho šťastlivce. Podtitulek: Štěkání chyceného psa. Americký velvyslanec v Moskvě John Huntsman se s Wellenem již setkal, ale dosud žádné prohlášení od něho nenásledovalo. Za to americký ministr zahraničí Mike Pompeo si pospíšil požádat o návrat Wellena do Spojených států. To se těžko vyplní a Pompeo to dobře ví, nicméně potřeboval udělat výhružné prohlášení pro analytiky CNN. V uvozovkách ruský agent Donald Trump zatím mlčí. V skutku, Trump a jeho analytici by se měli zamyslet ještě předtím, než začnou mávat dalšími sankcemi. Například Erdoganovo zadržení amerického kazatele v Turecku vedlo ke krizi v americko-tureckých vztazích. Moskva nyní zadržením Wellena říká, že je připravena na další zhoršování vztahů s Washingtonem, nebo jinak řečeno, poslala ho do někam i s jeho sankcemi. Ve skutečnosti se mnoho nezávislých analytiků domnívá, že americký balíček sankcí je vyčerpaný. Je samozřejmě možné ještě něco vymyslet, ale mnohem hůře to může zasáhnout americký dolarový systém, přičemž ruské suroviny a vývozní vojenská technika na ceně neztratí. Co se týká většiny hlavních komodit, především potravin, Rusko se jimi již zcela zabezpečilo. A ruský ekvivalent SWIFTu také funguje. Zvěsti o rezignaci architekta protiruských sankcí a ministra financí USA Stevena Mnuchina naznačují houstnoucí atmosféru. Zahrával si a ohrozil americký finanční systém. Podtitulek: Nepřítel, s nímž nelze jednat. Moskva v osobě Vladimíra Putina viditelně přechází od nekonečně trpělivé politiky v uvozovkách partnerství a snah vyjednávat se západními partnery k politice jejich zadržování, co by nepřátel Ruska, s nimiž se dohadovat nemá smysl. Putin bere souboj s Amerikou poctivě a začíná zrcadlovými reakcemi na její záškodnické pokusy. Důsledky si Moskva bezesporu spočítala, když se rozhodla pro takový obrat. Stojí za povšimnutí, že zostření zahraniční politiky Moskvy se časově kryje se začátkem aktivní fáze výstavby plynovodu Nord Stream 2 spolu s Německem. a to navzdory sankčním hrozbám ze strany USA. Německo samozřejmě odmítlo držet se v mezích diktátu americké energetické politiky, což z něho současně činí situačního spojence Ruska. Podtitulek Odpadlíky vezmi čert. V této souvislosti ještě poznámka o Ukrajině. To, co se nyní děje, pro Porošenkův banderovský režim nevěstí nic dobrého. Není náhodou, že ministr zahraničí Sergej Lavrov mu už nehodlá dále věnovat nacistická epiteta. Političtí analytici z Kyjeva jedním hlasem vzkazují, že situace na Ukrajině se v roce 2019 v souvislosti s volbami a ekonomickou krizí ještě dále dramaticky zhorší. Ukrajinský ekonom Alexander Ochrymenko dokonce tvrdí, že volby mohou v Kyjevě přerůst v další Majdan. Zhoršení vztahů mezi Ruskem a USA v zásadě rozváže Moskvě ruce. Není už totiž co zkazit. A tak to zřejmě je, alespoň částečně, protože tento krok, to zatčení špiona, amerického špiona, který má několik občanství v Rusku, je nepochybně známkou toho, že Ruská federace získává postupně a zvyšuje si svoji suverenitu a vymaňuje se z nadnárodního řízení ze strany amerických státních elit. A zejména se Rusko, tajné služby Ruska, vymaňují z vlivu západních tajných služeb. A my se teď podíváme na Parlamentní listy, na článek, který vyšel 11. ledna a jehož titulek zní Vzniká tu evropský megastát? Německo s Francií se chtějí propojit jako siamská dvojčata. Paříž a Berlín se spojí jako siamská dvojčata, píše ve svém pátečním komentáři redaktor MF Dnes Jiří Sládek. Regiony na francouzsko-německé hranici se podle něj propojí ještě těsněji než dosud. Ať už se jedná o politiku, ekonomiku, diplomacii, nemocnice nebo vodovody. Na místě jsou možná obavy, že pod taktovkou osy Paříž-Berlín eroduje suverenita členských zemí. Všemu předchází dohoda, kterou prezident Emmanuel Macron podepíše 22. ledna s kancléřkou Angelou Merkelovou a která má dát novou vitalitu vzájemným vztahům a zbytku Evropské unie nabídnout příklad, jak se těsněji integrovat. Oba státníci se setkají v Cáchách, německém městě u belgických hranic, bývalém centru společného státu Franské říše. Dohoda tak navazuje na 650 let starou Elysejskou smlouvu, která položila základ ose Paříž-Berlín a formuje evropskou integraci. Na jejím základě dnes společně zasedají kabinety obou zemí. Úzká spolupráce zahrnuje obranu i policejní síly, doplnil Sládek. Plánovaná Elysejská smlouva 2.0 vypadá na první pohled neméně ambiciózně. Harmonizuje také společnou obranu a diplomacii, upřesnil redaktor s tím, že podle některých jejich kritiků však obchází podstatné problémy. Nevrací se například k Macronovým plánům na reformu eurozóny, kterou po svém zvolení označil za svou prioritu. Kromě toho mají obě země v současné době stejný problém, zdůrazňuje Sládek, a tím je rozdělení společnosti. Připomněl, že Francii už 9 týdnů paralyzují sociální protesty žlutých vest, lidí neschopných na konci měsíce platit složenky. No to skutečně označil ty protestující velmi pěkně. Všimněte si toho, přátelé, jak manipulace na každém kroku panuje a jak znevážil v podstatě prostřednictvím jedné věty, ještě pomalu necelé, celé to hnutí. Pokračujeme v článku. Německo se zase těžko dostává z boje s imigrační vlnou, která vedla k nárůstu nevraživosti i fyzickým útokům, které bylo možné sledovat tento týden při napadení politika protisystémové strany AfD Franka Magnice. Text nové Elizejské smlouvy tyto výzvy shrnuje do vágních vět o potřebě bojovat s populisty, kterými mají autoři na mysli všechny odpůrce tradiční politiky, od amerického prezidenta Trumpa až po italského ministra vnitra Salviniho, míní Sládek. Následně zmiňuje, že evropské protestní strany od francouzské národní fronty po německou AfD mají šanci posílit v květnových volbách do europarlamentu. Tomu se snaží Paříž i Berlín zabránit. Nová smlouva slibuje důkladné vzájemné konzultace před každým evropským summitem, dodává s tím, že obě země tak ještě víc než dosud ovlivní společnou unijní politiku. Právě v tom vidí redaktor největší riziko. Pro kritiky Unie to bezpochyby bude potvrzení jejich obav, že pod taktovkou osy Paříž-Berlín eroduje suverenita členských zemí. Uzavírá. No a zajímavé je, jak tato témata, která byla dříve pro mainstream tabu, tak se najednou začínají objevovat. To znamená, že se něco mění, rozhodně alespoň v našem prostoru. Počkáme si a uvidíme. Nicméně k tomuto tématu se také váže tento článek ze Sputnik News z dneška. Okamura si nebere servítky. I Hitler chtěl vybudovat novou Evropu pod nadvládou Německa. Předseda hnutí SPD Tomio Okamura nelítostně přirovnal současné Německo k nacistickému. Podle něj se teď totalita vrací v podobě marxismu-merkelismu. V příspěvku na svém Facebooku Okamura napsal, že v minulosti byl totalitní islám spojencem Hitlerova Německa, teď je spojencem Německa, ve kterém vládne marxismus-merkelismus. V této souvislosti poslanec zmínil organizaci Antifa, kterou označil za neomarxistickou a teroristickou. Okamura se také odvolal na britského historika Johna Laughlanda, který ve své knize Znečištěný pramen porovnává projekt Evropské unie s nacistickými plány evropské integrace. Takže velmi dobře, že to zaznívá takto natvrdo ve veřejném prostoru. A pokud se týká Německa, tak pro vás mám další článek, který nepotěší tedy nikoho z nás, protože ono bohužel nás se to také týká velmi úzce. Článek vyšel na serveru e15.cz a jeho titulek: Hospodářský motor Evropy se zadrhává. Překvapivá čísla zaskočila německé statistiky. Německo se poprvé od finanční krize může dostat do technické recese, tedy poklesu ekonomiky trvající 2 čtvrtletí po sobě. Ukazatele průmyslové výroby totiž v listopadu proti předchozímu měsíci citelně klesly o 1,9%. Analytici přitom očekávali růst o 1/3%. Meziročně výroba klesla o 4,6%. Údaje o vývoji hrubého domácího produktu v posledním čtvrtletí loňského roku německý statistický úřad zveřejní příští týden. Německo a obecně celá eurozóna rozhodně zařadili nižší rychlost, cituje server CNN business ekonoma Jacka Allena. Zprávy o zpomalení v Evropě přichází v době, kdy jsou podobné tendence cítit i ve Spojených státech a Číně. Jedním z důvodů je zpomalení prodejů automobilů způsobené poklesem zájmu v Číně a emisními regulacemi. Dodávky zpomalila nízká hladina Rýna, komplikující lodní dopravu. Pokles byl široký napříč sektory, nevidíme žádné pozitivní body. Ekonomiku táhla dolů opět nejvíce oblast spotřebního zboží, která meziměsíčně klesla o 4,1%. Data jsou špatná a neočekávaná, cituje server Business Insider ekonoma německé pobočky HSBC Stefana Schilbeho. Jiní ekonomové předpokládají budoucí zlepšení. Výrobci automobilů pravděpodobně produkci doženou. Politika Evropské centrální banky zůstane nakloněná investicím a čínský program ekonomické stimulace pravděpodobně podpoří místní ekonomiku, což pomůže také německému hospodářství, cituje Bloomberg analytika Commerzbank Marka Wagnera. Německé HPD ve třetím čtvrtletí loňské roku poprvé od roku 2015 kleslo ve srovnání s předchozím obdobím. Za celý rok 2018 německá vláda očekává růst o 1,7%. Na výkonu největší evropské ekonomiky je závislá eurozóna i ostatní státy, včetně České republiky. No tak to dá rozum asi každému laikovi a běžnému občanovi, který má k dispozici toliko selský rozum, ale bohužel těm, kteří nám vládnou, toto rozum nenapovídá. A sice, že pověsit celý průmysl na jeden jediný hřebíček, což je u nás průmysl automobilový, je velice riskantní. A ještě navíc, když tento průmysl je navázán prakticky hlavně na jeden stát. Jsme kompletně rukojmím především Německa, ale to víme. O tom, že máme ve vládě skutečné velmistry, svědčí i následující článek, respektive informace, kterou nám sděluje. Petříček v Senátu zaútočil na Rusko, prý porušuje mezinárodní právo. Český ministr zahraničí Tomáš Petříček během vystoupení na jednání v Senátu promluvil o prioritách české zahraniční politiky, informuje portál iDnes. Jmenovitě hovořil o eurovolbách, Brexitu a Rusku. Když Petříček mluvil o volbách do Evropského parlamentu, řekl, že rozhodnou o budoucí integraci Evropské unie. Podle ministra budou testem odolností evropské liberální demokracie a Evropské unie jako celku. Naznačil, že v průběhu voleb někteří aktéři zvýší aktivitu ve snaze posílit vliv antisystémových stran v zemích Evropské unie. Neupřesnil ale, koho má na mysli. Podle ministra Petříčka může Velká Británie odejít z Evropské unie bez dohody. Přiznal, že by to považoval za nešťastné, ale je nutné se na tuto variantu připravit. Mimo jiné uvedl, že se na konci ledna chystá navštívit Ukrajinu. Zase vyjádřil podporu Kyjevu a prohlásil, že česká vláda neuznává Krym jako součást Ruska. Připomenul i incident v Kerčském průlivu. Rusko porušilo celou řadu mezinárodních norem. Pro Evropskou unii i pro Českou republiku je nepřijatelné porušování mezinárodního práva, cituje ministra Petříčka iDnes. Tři lodi vojensko-námořních sil Ukrajiny porušily 25. listopadu státní hranici Ruska, pluli do dočasně uzavřených vod Ruské federace a zamířili z Černého moře do Kerčského průlivu. Nebezpečně manévrovali a nepodřídili se zákonným požadavkům ruských úřadů. Ukrajinské lodě s 24 námořníky byly zadrženy. Diplomatická neohrabanost tohoto pána je skutečně výjimečná a může nám bohužel zavařit. Další článek je rovněž ze Sputnik News a má titulek Ukrajinská vlajka nad Pražským hradem. Vtip, provokace nebo hanobení. Ukrajinský diplomat Jevhen Perebinis opět řádí. Tentokrát se na Twitteru vytasil s ukrajinskou vlajkou nad Pražským hradem. Měli bychom se snad bát ukrajinské invaze? Diplomat Perebyjnis se zase jednou vytáhl a předvedl, jak umí pracovat s Photoshopem nebo podobným nástrojem, ale hned na začátku si přiznejme, že to už opravdu přehnal. Jako úvodní fotku na svém Twitteru totiž použil Pražský hrad, nad kterým plápolá ukrajinská vlajka. Co nám tím chce diplomat Jevhen Perebyjnis asi říct nebo naznačit? Ano, spory mohou být různé, ale budeme je řešit podobným způsobem, že si budeme dětinsky hrát a vyvěšovat vlajky nad cizí sídla prezidentů, to vyvěšovat je v uvozovkách. Asi případ k zamyšlení, ale diplomat Perebyjnis je svými provokacemi proslulý, asi si tím zkracuje volné chvíle. 6. ledna se ukrajinský velvyslanec pustil do kauze, když se mu nelíbil jeho výrok o Putinovi a o Rusku. Tady je potřeba zmínit, že s podporou tohoto ukrajinského diplomata přispěchali čeští přisluhovači Kalousek se Štětinou. Své umění diplomat předvedl i 8. ledna, kdy si dovolil říct, že Češi podporovali banderovce a někteří podle něj dokonce na straně UPA bojovali. Smekáme klobouček. No a domnívám se, že toto všechno by si ukrajinský velvyslanec vůbec nedovolil, nebýt prohlášení našeho pana ministra Petříčka, který na rozdíl od všech ostatních reprezentantů ostatních zemí Evropské unie a jiných, tak ti mlčeli, ale pan Petříček chutě podpořil v podstatě Ukrajince v tom, že banderovce uznali za hrdiny tím, že řekl, že je to vnitřní záležitost Ukrajiny. Přiznám se, že když Valerij Pjakin nedávno hovořil o tom, že člověk typu pana Petříčka, který je absolutně neznalý ničeho, může svými řečmi vtáhnout svoji zemi i do války, tak jsem si říkala, že je to asi přitažené za vlasy a konec konců s kým by Česká republika měla bojovat. No a tady to máme. Ukrajinci už vyvěšují své vlajky nad Pražským hradem, naštěstí pouze virtuálně. V naší zemičce ještě zůstaneme a přečteme si článek ze serveru česká-justice.cz, který vyšel 9. ledna. Česká republika začne vyplácet cizincům až 4000 eur, aby odjeli domů. Hodnotu ve výši 1500 eur až 4000 eur začne stát poskytovat obyvatelům z Asie, Ruska a Afriky, kteří obdrželi od České republiky doplňkovou ochranu nebo jejich žádost o pobyt nebyla dosud vyřízena, či byli z České republiky vyhoštěni, ale stále jsou na území. Podmínkou je, aby dobrovolně opustili ČR a nevraceli se do Evropské unie. Peníze jsou určeny na reintegraci v zemi původu. Stát jim kromě toho zajistí přepravu i zdravotní péči. Takových lidí má být nejméně 400. Vyplývá to z výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci Národního programu azylového, migračního a integračního fondu, v závorce NPAMIF, to je zkrátka tady toho Národního programu azylového, migračního a integračního fondu, kterou zveřejnilo ministerstvo vnitra. Podle výzvy obdrží od fondu jediný vybraný žadatel v tomto projektu 45 milionů korun. Celková hodnota projektu, který má začít 1. dubna 2019 a skončit nejdéle do 30. června 2022, je 60 milionů korun. Za tu dobu má dojít k dobrovolnému vystěhování minimálně 400 lidí bez návratu do Evropské unie. Zatímco stát v prosinci podepsal globální pakt o uprchlících a zaměstnavatelé volají po větším množství ekonomických přistěhovalců do České republiky, od dubna bude financovat naopak dobrovolné vystěhování cizinců ze třetích zemí, včetně těch, kteří žádají o mezinárodní nebo doplňkovou ochranu. Opatření má název Návraty. podtitulek Plán vystěhování lidí začne kampaní. Žádost o peníze jsou oprávněny podávat české neziskové organizace, mezivládní organizace se zastoupením v České republice a organizační složky státu. Stát vybere jediného poskytovatele této služby. Termín pro odevzdání žádosti je 1. února 2019 ve 13 hodin. Cílem projektu je komplexní podpora asistovaných dobrovolných návratů. Realizace informační kampaně o možnostech dobrovolných návratů mezi státními příslušníky třetích zemí pobývajícími na území ČR a podpora realizace dobrovolných návratů, včetně předodjezdové, transitní a popříjezdové asistence, včetně reintegrační pomoci. Projekt začne informační kampaní, včetně kampaně na sociálních sítích. Kampaň musí být vedena v jazyce srozumitelném cílové skupině, jedná se minimálně o tyto jazyky: čeština, angličtina, ruština, francouzština, arabština, mongolština a vietnamština. Uvádí se doslova ve výzvě. Podtitulek: Odjet mají třeba Afgánci, Nigerijci, Rusové, Mongolové, Vietnamci. Pokračovat bude uskutečněním vystěhování konkrétních lidí bez návratu do EU. Cílem tohoto pilíře je usnadnit celý proces návratu a přispět k tomu, aby se zvýšila pravděpodobnost toho, že dobrovolně se vrátivší osoba zůstane ve své cílové destinaci a nevycestuje znovu na území Evropské unie. Stojí v popisu projektu. Žadatel musí být schopen zajišťovat dobrovolné návraty a reintegrační podporu v alespoň 6 hlavních destinacích pro osoby navracející se z České republiky. Mezi hlavní destinace pro účely tohoto opatření patří zejména Afghánistán, Indie, Irák, Irán, Mongolsko, Nigérie, Pákistán, Rusko, Uzbekistán a Vietnam a další destinace dle aktuální potřeby. Způsob, jak žadatel zajistí dobrovolné návraty a reintegrační podporu alespoň v 6 výše zmíněných zemích, popíše žadatel v žádosti o podporu, popisuje výzva podmínky. Kromě zajištění organizace v asijských, afrických zemích a v Rusku musí žadatel o peníze zorganizovat mnoho dalších činností v České republice. Je to například přednávratová příprava a pomoc, zejména nastavení plánu odjezdu, reintegračního plánu, vyřízení potřebných úředních formalit, doprovod na úřady a podobně. Úhrada poplatků souvisejících s vydáním cestovních dokladů nezbytných pro uskutečnění návratu, zajištění ubytování a stravování, je-li to pro úspěšnou realizaci návratu nezbytné a po nezbytně dlouhou dobu ve dnech před odletem v České republice, zajištění lékařské péče nezbytné pro realizaci návratu, a to včetně lékařské péče nezbytné během realizace návratu, lékařský doprovod a také úhrada letenky a zajištění přepravy zavazadel o váze 60 kg. Některé z nákladů však budou podle výzvy způsobilé, i když daná osoba nakonec území Evropské unie neopustí. Podtitulek: Stát cizincům za odměnu koupí zvířata i zařízení k podnikání. Cizinci za to, že se přihlásí do programu, dostanou hodnotnou podporu. V rámci reintegračního programu může státní příslušník třetí země získat podporu v hodnotě 1 až 500 eur. V případě zranitelných osob je limit navýšen na 2000 eur. V případech hodných zvláštního zřetele může příjemce požádat o AMP o souhlasné stanovisko k navýšení limitu až do výše 4000 eur, případně o možnost poskytnutí reintegrační podpory i osobám vyjmutým z této podpory v části 4.3.4 této výzvy. Pro potřeby přípravy rozpočtu bude počítáno z cirka 5% případů hodných zvláštního zřetele, to je minimálně 20 osob při celkovém počtu 400 osob, uvádí se ve výzvě. co bude obsahem podpory zajištění nového života od zařízení pro domácnost po zakoupení zvířat. Podle výzvy bude částka utracena za náklady na stěhování, zajištění ubytování, školení a vzdělávací programy jak v České republice, tak v cílové destinaci, přičemž výsledky vzdělávání musí být uplatnitelné v cílové destinaci, za D zdravotnická péče, zařízení a vybavení nezbytné k podnikání, hmotné i nehmotné a tak dále. Dokonce je tady i ten nákup domácích zvířat užitkových. Podtitulek: Vystěhovat se mají žadatelé o azyl i vyhoštěnci. Kdo je cílovou skupinou a kdo by se měl dobrovolně z České republiky odstěhovat? Státní příslušníci třetích zemí, jejichž žádost o povolení k pobytu, jejich oprávněný pobyt nebo mezinárodní ochranu v členském státě dosud nebyla pravomocně zamítnuta. Státní příslušníci třetích zemí, kteří mají v členském státě právo k pobytu, oprávněný pobyt nebo požívají mezinárodní ochrany ve smyslu směrnice 2011/95/EU nebo dočasné ochrany. Státní příslušníci třetích zemí, kteří se nacházejí v členském státě a nesplňují nebo již nesplňují podmínky pro vstup nebo pobyt na území členského státu, včetně těch státních příslušníků třetích zemí, jejichž vyhoštění bylo odloženo v souladu s článkem 9 a článkem 14 odstavec 1 směrnice 2008/115/ES. Uvádí se doslova ve výzvě. Autorkou článku je paní Irena Bálová. Takže místo, co bychom ty lidi vyhostili bez dalšího, tak jim budeme platit velice, velice tučné peníze, nehledě na to, že se jim bude pomáhat i s tím, aby začali nový a důstojný život v zemi původu, kam budou vyhoštěni. No a já se ptám, a co naši občané, kteří se ocitli v nesnázích? A nebo třeba ani se neocitli v nesnázích, ale kteří by také rádi podnikali, ale nedosáhnou na to finančně. Na ty se nasadí EET a další opatření, aby je přešla chuť podnikat a tak přispívat státu a nám všem. A když už jsme u těch deportací, tak se pojďme podívat na to, jak se s tím porovnají v Indii. Článek je z 11. září ze serveru českoaktualne.cz. Indie nechce dopadnout jako Evropa, imigranty chce deportovat, ba střílet. Indie historicky čelí náporu muslimských imigrantů, zejména ve své provincii Assam na hranici s Bangladéší. Nicméně vládní národovecká indická národní strana Bharatiya Janata Party nehodlá pasivně přihlížet jako západní Evropa imigrantské cochcárně. Již ve své volební kampani strana vykreslovala voličům hrůzy nelegální imigrace vzhledem k masivní imigraci a natalitě muslimských imigrantů a po svém zvolení imigranty prohlásila za hrozbu rodilým obyvatelům a zahájila čistku provincie Assam. Ta spočívá ve vyhlášení sčítání obyvatelstva a porovnání s registry z roku 1951 a 1971. Pochybní občané musí dokázat před speciálními imigračními tribunály, že se jejich předci nachází v příslušných registrech, jinak jim hrozí zatčení a deportace. Představitel vládní národní strany Raja Singh dokonce prohlásil, že pokud nelegálové neodejdou dobrovolně, budou stříleni a eliminováni. Co by asi dělal s vítači, si lze jen domýšlet, píše redakce v závorce. Rovněž premiér provincie Assam Sarbananda Sonoval slíbil, že 31-milionový Assam vyčistí od ilegálů. Zdá se, že postoj MZV je lhostejný jako k banderovcům. Jde o vnitřní záležitost Indie. V převážné většině se jedná o muslimské a v menší míře o hinduistické bengálské imigranty z Bangladéše. Mnozí ilegálové již z provincie utekli, jsou evidovány i ojedinělé případy sebevražd, jiným hrozí tribunály, zatčení a deportace. Z Bangladéší má Indie dohodu o navracení ilegálů. V internačním centru je jich již přes 1000. Z protiimigrační politiky Indie v Assamu začíná být maličko nervózní i OSN. Nicméně má proti sobě druhou nejlidnatější zemi světa, reprezentující 20% lidstva, tak peskuje spíše třetinového servilního eurounijního podržtašku. Tak, pěkně napsáno. A ještě jeden krátký článek k Indii a k imigrantům, který vyšel na serveru Magazín také 11. ledna. Indie bojuje proti roztahovačnému islámu, dá občanství každému nemuslimovi. Indie čelí silnému tlaku okolních islámských zemí a sama bojuje všemi prostředky, aby se před islámem ubránila. Na to je potřeba udržet zastoupení muslimského obyvatelstva na uzdě. Indický parlament nově schválil zákon, který umožní získat státní občanství všem migrantům, kteří do země přešli nelegálně. Přišli asi nelegálně. Má to ale podmínku. Musí se jednat o nemuslimy, tedy hinduisty, křesťany či jiná minoritní náboženství. Pravda je taková, že lidé menšinových náboženství trpí v okolních muslimských zemích diskriminací. Tyto země už protestovaly a navíc zákon způsobil násilnosti ze strany muslimských obyvatel v provincii Assam. Indický premiér Narendra Modi má vizi Indie jako útočiště pro následovaných nemuslimů po celém světě. Asi už tuší, co se v budoucnu odehraje. Teď se podíváme na server ac24.cz, kde vyšel předevčírem článek s titulkem Norský ministr obrany hovořil o možnosti války v Evropě. Ozbrojený konflikt mezi evropskými zeměmi není nemyslitelný, prohlásil ministr obrany Norska Frank Bakke-Jensen během svého novoročního vystoupení na zasedání vojenské společnosti Norska. Vidíme, že vývoj událostí v našem okolí svědčí o tom, že musíme brát v úvahu, že ozbrojený konflikt mezi zeměmi v Evropě už není nemyslitelný, řekl ministr, jehož vystoupení bylo uveřejněno na portále norské vlády. Bakke-Jensen prohlásil, že problémem číslo jedna je Rusko. Jehož chování na mezinárodní scéně vyvolává znepokojení, jeho činnost vede k nestabilitě a ohrožuje bezpečnost. Ministr připomněl situaci ve Velké Británii, vraždy spáchané pomocí radiologických a chemických zbraní a také to, že podle názoru britské vlády se na těchto zločinech podílí Rusko. To je neuvěřitelné. Podobné akce, řekl ministr, mohou smazat hranici mezi válkou a mírem. Podle slov Bakke-Jensena Rusko využívá vojenskou a ekonomickou sílu k tomu, aby si podřídilo ostatní, zatímco role diplomacie a politických řešení se snižuje. No přátelé, tedy, že mu pusá opravdu, já nevím, jak to říct slušně, to je neuvěřitelné, to je naprosté překrucování faktů. On si ani nevymýšlí lži nebo nesnaží se manipulovat nějak sofistikovaně. On prostě vezme pravdu a tu přetočí o 180 stupňů. ještě ten článek dočteme, uvedl však také kladné stránky spolupráce s východním sousedem. Dnes naše vztahy s Ruskem vůbec nejsou takové jako v době studené války. Po rozpadu Sovětského svazu je spolupráce Norska a Ruska založena na společných zájmech na severu. Na rozdíl od doby studené války máme vřelé a blízké vztahy s Rusy a vytvořili jsme dobrou spolupráci s Ruskem v mnoha oblastech, řekl ministr a dodal, že tyto vztahy jsou důležité k posílení respektování zdrojů, budování důvěry a překonání krizových momentů. Norský ministr zároveň uvedl, že království zvyšuje financování vojenské oblasti. Během posledních let se výdaje na obranu zvýšily přibližně o třetinu. Čili vážení přátelé, tady to bylo, jak když hovoří čistokrevný schizofrenik. Nemohu si pomoci, ale nejprve Rusko totálně očerní a potom o něm mluví divné zamilovaně. Takže podle Západu Rusko je zlé, nicméně zlé nebo hodné, Evropa bude kupovat více ruského plynu, jak informuje dnes Sputnik News. Gazprom může v nejbližších 5 letech značně zvýšit dodávky plynu do Evropy a svůj podíl na místním trhu. Píše o tom List Vědomosti. Podobné vyhlídky souvisí se snížením dodávek jinými kanály a s růstem poptávky po plynu. Koncem prosince alžírský ministr energetiky Mostafa Gitton sdělil, že je obtížné zachovat dodávky plynu do Evropy na stejné úrovni. I když v roce 2017 dodalo Alžírsko Evropě přes plynovody a v podobě skapalněného plynu 49,6 miliard kubíků, může kvůli růstu spotřeby zrušit export již v roce 2022. Stačí nám jenom na domácí potřeby, řekl Gitony. Alžírsko dnes těží 130 miliard kubických metrů plynu, ze kterých polovina zůstane na domácím trhu. V Nizozemí bylo podáno 26 žalob regionálních úřadů a soukromníků ohledně předčasného zastavení těžby plynu v největším ložisku Groningen, kde se těží polovina holandského plynu. Celkem dodává tato země do Evropy 39,1 miliardy kubíků. Ložisko chtějí zavřít, protože těžba způsobuje silná zemětřesení. Norské ropné ředitelství NPD snížilo prognózu exportu plynu na rok 2022 na 121,4 miliard kubíků, kdežto předtím očekávali 123,1 miliard miliard. Bude-li těžba v Groningenu a dodávky z Alžírska zrušeny a v Norsku nebudou objevena nová ložiska, stoupne poptávka Evropy po dováženém plynu více než o 50 miliard kubíků, což je čtvrtina dnešních dodávek Ruska, míní ředitel korporačního oddělení Fitch Dmitrij Marinčenko. Podle jeho názoru to vytvoří nové možnosti jak pro výrobce skapalněného plynu, tak pro Gazprom, který po spuštění severního proudu 2 získá nové kapacity pro export. Poptávka Evropy po importním plynu podle odhadu Eurostatu stoupla v roce 2017 o 8,3% na 312,1 miliardy kubických metrů. Gazprom očekává, že do roku 2025 stoupne poptávka o dalších 19%, do roku 2030 o 25%. Vrchol importu plynu podle odhadu Mezinárodní energetické agentury připadne v Evropě na rok 2025, bude to 409 miliard kubíků ročně. Náměstek předsedy správní rady Gazpromu Alexandr Medvěděv v říjnu 2018 řekl, že projekty Severní proud 2 a Turecký proud jsou životní potřebou EU, aby byla uspokojena dodatečná poptávka po plynu. To bych skutečně chtěla vidět, co bychom říkali a jak by se tvářili představitelé Evropské unie, kdyby Rusko řeklo, ne, nezlobte se, my vám víc nedodáme. Máme málo, sami máme málo, kdyby třeba řekli, tak jako to učinilo Alžírsko. Tak, další zpráva ze Sputnik News. V Kremlu promluvili o tom, že USA nemají prostředky k nátlaku na politiku Ruska. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov v rozhovoru pro AIF prohlásil, že USA nemají nástroje k nátlaku na Rusko v otázce svrchované politiky země. Nehledě na to, že USA jsou největší ekonomikou světa, nemají nástroje, jimiž by mohli Rusko donutit k tomu, aby se vzdalo své svrchované politiky, řekl Peskov v rozhovoru pro týdeník AIF. Dodal, že Rusko také nemůže donutit USA k tomu, aby se vzdali své linie. Peskov připomenul, že Rusko už přes 30 let žije pod všelijakými sankcemi, mimo jiné ze strany USA. A tato informace opět svědčí o tom, že Rusko se vymaňuje spod vlivu nadnárodního řízení amerických státních elit. Zajímavá je ale tato informace ze včerejších Sputnik News. Lukašenko vyzval k ukončení v uvozovkách nedorozumění na Donbasu. Běloruský prezident Alexandr Lukašenko projednal s ukrajinským politikem, zástupcem Kyjeva v humanitární skupině pro Donbas Viktorem Medvědčukem situaci na Ukrajině a vyslovil se pro co nejrychlejší urovnání konfliktu na východě země. Toto nedorozumění, jinak se to nazvat nedá, je třeba ukončit. Bratrské republiky, národy, dáváme našim nepřátelům a soupeřům dárek vlastníma rukama, řekl Lukašenko, když v pondělí v Minsku projednával krizi na východě Ukrajiny s lídrem veřejného hnutí Ukrajinská volba. Právo národa Medvědčukem. Tam je to samý medvěd v tom Rusku. Běloruský prezident řekl, že pro něj je velmi důležitý postoj Medvědčuka, jeho názor na situaci na Ukrajině. Kromě toho Lukašenko dodal, že zná názor politika na otázku normalizace vztahů mezi Ruskem a Ukrajinou. Z hlediska našeho dalšího chování Běloruska velice potřebujeme informace. Řekl bych dokonce, že mě máte nějak zorientovat v této situaci. Musím se buď utvrdit ve svém postoji, anebo ho změnit, jestli se mýlím. Řekl Lukašenko. Zdůraznil, že pro něj má tato schůzka velký význam. Medvědčuk zase vyzdvihl úlohu Běloruska a osobně Lukašenka v mírovém urovnání na Donbasu. Zdůraznil, že Bělorusko poskytlo místo pro jednání o situaci na Donbasu a že minské dohody jsou dodnes jediným plánem mírového urovnání. Politik ale s politováním konstatoval, že se jejich body neplní. Ale strany přece jen chápou, že mír může být dosažen pouze podle podmínek přijat v Minsku, řekl Medvědčuk. Pro mnohé Ukrajince, kteří si přejí mír na Donbasu, se Minsk stal nejen hlavním městem bratrského, spřáteleného běloruského lidu, ale také nadějí, že mírové urovnání přece jen přijde, zdůraznil. Tak zdá se mi, a byla by to rozhodně dobrá zpráva, že to, co jsme právě četli, hovoří ve prospěch minských dohod a mírového urovnání konfliktu na Ukrajině a jako kdyby Lukašenko se konečně postavil částečně vlastně i na stranu Ruska, protože když se staví na stranu Donbasu, respektive za ukončení, jak on to nazval, nedorozumění, no to je tedy pěkně krvavé nedorozumění, nicméně vyzval k ukončení těch sporů na Donbasu, takže by měli nějaký vliv na něj rozhovory s panem prezidentem Vladimírem Putinem, které měl v nedávné době a jak o tom hovořil Valerij Pjakin, tak Bělorusko vlastně bez Ruska nemůže existovat, protože Rusko za něj plní určité důležité funkce, na které Bělorusko nemá. uvidíme, ale každopádně by to byla velmi dobrá zpráva. Kromě toho Rusko také vyzvalo Slovensko, které má nyní předsednictví v OBSE, aby se zasadilo o urovnání sporů na Ukrajině, tak uvidíme, třeba se blízkne konečně pro Donbas i pro Ukrajince na lepší časy. Bylo by to vynikající. No a ještě jedna zpráva ze Sputnik News. Rusko a Japonsko zahájí jednání o mírové smlouvě, prohlásil Lavrov. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov na schůzce se svým japonským protějškem Tarem Konem prohlásil, že Moskva a Tokio dnes zahajují jednání o problému mírové smlouvy. V souladu s pokynem našich vedoucích činitelů po listopadových vrcholných schůzkách v Singapuru a v Buenos Aires loni v prosinci, dnes zahajujeme jednání o problému mírové smlouvy, řekl Lavrov. 14. listopadu 2018 se v Singapuru konala vrcholná schůzka lídrů Ruské federace a Japonska Vladimíra Putina a Shinza Abeho. Japonský premiér po této schůzce prohlásil, že se strany dohodly na urychlení jednání o mírové smlouvě na základě společné sovětsko-japonské deklarace z roku 1956. Je to vážný ústupek ze strany Japonska, jehož oficiálním postojem byl doposud požadavek o navrácení 4 ostrovů – Kunashiru, Iturupu, Shikotanu a Hubomai – a až pak se mohlo mluvit o uzavření mírové smlouvy. V prosinci 2018 se Putin a Abe dohodli na jednáních v Buenos Aires o vytvoření nového mechanismu jednání o mírové smlouvě. Z ruské strany tuto práci kuríruje Lavrov, z japonské Kono. Takže výborně, další mírová jednání. To se nějak nekryje s tím obrazem Ruska, jaký vylíčil onen pan ministr obrany, jméno jsem zapomněla, Norska v jednom z předchozích článků, že? Vážení přátelé, já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer, předávám vysílání do studia Beta a další články a informace na vás čekají a jsou pro vás připraveny od 21 hodin 30 minut v pořadu Plujeme proti. A ještě předtím budou samozřejmě také bleskové zprávy Soni Zikmundové. Krásný večer a příjemný poslech. Собой боюсь.
Артем Колесников, Юлия Серенько, Марсель Сабиров, Ксения Пономаренко.